седмица. Неделни радиомагазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Dobar dan, ovo je sedmica, ja sam Jelena Hinić i bit ću sa vama narednog sata. Šef kancelarije Svetske banke u Srbiji, Lubre For, napisao je protekle nedelje tekst za jedan srpski nedeljnik u kojem je opisao kako sa njegovog stanovišta izgleda staranje o javnim finansijama. Sa grupom kolega piše posetio je jedan grad na jugu da vidi nasip obnovljen i utvrđen po projektu koji je finansirala Svetska banka po ceni od oko 1 milion evra. Po projektu ojačan je nivo nasipa, očišćeno korito reke koja teče kroz grad, sve da bi se sprečile nove poplave. Videlo se, kaže Brefor, da su radovi dobro urađeni, ali manje od 2 godine kasnije obale su ponovo zarasle u korov, korito je puno đubreta, kamenja, drveta i ostalog otpada. Stajao sam tamo i pitao se zašto je vlada uložila 1 milion dolara kredita Svetske banke ako opština neće da se potrudi da da malo novca u prosto održavanje, pogotovo što je visoka nezaposlenost, a nekoliko desetina ljudi moglo bi da bude angažovano. U Zajači kod Loznice otkriveno je olovo u krvi stanovnika. Deponija olovne šljake nema potrebe da se otkriva. Ona stoji gde stoji od 1938. godine. Dok su generacije zemljaka nosile metal kao neželjen suvenir na rodni kraj, zamislite samo koliko je izabrano predsednika mesnih zajednica, poslanika, sreskih načelnika, šefova sektora za zaštitu prirode i društva. Izbori će opet. Po tome kako izgleda politička scena, stručnjaci tvrde da je trka za glasove počela. Pomenuti šef kancelarije Svetske banke, kome je u opisu posla da pozajmljuje novac, primećuje svejedno da bi ovde i tekako moglo da se štedi, tako što bi se radilo. To se zove održavanje. Ne samo rečnih korita, nego i puteva, mostova, snabdevanja vodom i strujom, parkova, okoline. Ali on još smatra i da je presecanje vrpce na novo izgrađenim objektima više seksi za nadležne u Srbiji. Tek u jeku predizborne kampanje biće jasno kako je Srbija zemlja u tom smislu neverovatnih mogućnosti.
Sing, 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 sing.
Samo što je završen jedan, u Beogradu sutra počinje drugi, ali veći međunarodni skup, posle UNESCO-a konferencija nesvrstanih. Tema i politički koncept reaktiviran poslednjih godina, pola veka od prvog skupa takve vrste u glavnom gradu ondašnje Jugoslavije, zahteva našu pažnju. Srpska diplomatija ima nameru da obnovi i osnaži odnose, razgovorom o međunarodnim odnosima i ekonomiji, tražeći oslonac ugledu nekadašnje države, ali bez ideoloških premisa na kojima se počelo pre pola veka. Da li je približavanje nesvrstanima zamena za poželjno i obećano približavanje Evropi ili uteha u nezavidnoj situaciji zemlje koja ima problem sa teritorijalnim integritetom? Gde su danas nesvrstani? Posle višedecenijske, a sada nepostojeće dominacije ličnosti kakve su bile Nehru, Tito i Naser. Kakvu korist može da ima Srbija uz nesvrstane u dobro poznatom ambijentu globalizacije i novog svetskog poretka? O tome u današnjoj emisiji. Gosti su diplomata Dušan Simeonović, u dva navrata ambasador u Libiji, istoričar Aleksandar Životić, stručnjak za hladnoratovsku eru. Zahvaljujem što ste došli, ali najpre Vuk Žugić, pomoćnik ministra spoljnih poslova, zadužen za multilateralu. Konferencija nesvrstanih počinje sutra u Beogradu i ja bih vas molila da za slušaoce Radio Beograda kažete sa kakvom motivacijom i kakvim očekivanjem Srbija organizuje tu konferenciju.
Pa sutra će biti otvorena ministarski sastanak nesvrstanih zemalja u Beogradu koji će biti posvećen obeležavanju 50-godišnjice nastanka pokreta, odnosno prvog samita koji je bio u istom periodu 1961. godine. Mi očekujemo da će to biti jedan vrlo uspešan sastanak i obeležavanje tog značajnog jubileja predstavlja na neki način i našu istorijsku i moralnu obavezu prema našem nasleđu, ali i prema pokretu nestalih zemalja koji danas broji preko 100 država članica i koji predstavlja jedan vrlo relevantan politički činilac. Srbija je naravno jedna od zemalja sukcesora bivše SFRJ, koja je bila među osnivačima i najaktivnijim članicama.
Ali nije član, je li tako?
Ne, Srbija je posmatrač, to je njen zvaničan status u pokretu nestalih zemalja.
Da li vaši diplomatski kontakti potvrđuju zadovoljavajući stepen razumevanja između Srbije kao naslednice Jugoslavije, o čemu ste malo čas govorili, i zemalja koje danas čine stožer nesvrstanosti?
Pored razvoja odnosa koje Srbija danas ima i razvija sa zemljama Evropske unije, Rusijom, Sjedinjenim Američkim Državama i Kinom, naravno da mi nastavimo da očuvamo i dalje unapredimo tradicionalno dobre odnose sa nesvrstanim zemljama u svim oblastima od obostranog interesa. Sa mnogim od njih i dalje nastavljamo razvijenu privrednu saradnju, posebno, da kažem, u oblasti poljoprivrede i građevinarstva. Pored toga, imamo kontakte i stalan politički dijalog, a i nesvrstane zemlje nastavljaju da pružaju snažnu podršku našim nastojanjima na zaštiti suvereniteta i teritorijalnog integriteta Srbije. Samo da podsjetim da više od 80 nesvrstanih zemalja nije priznalo jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova.
Mada se taj broj, morat ćete da priznate, i menja.
On se menja, ali još uvek velika većina to nije učinila.
Da li možete da kažete koji predstavnici dolaze, iako je taj spisak podugačak, i šta će se naći na dnevnom redu?
Pa, moram da kažem da je odziv za učešće na ovom ministarskom sastanku prevazišao naše očekivanja. U ovom trenutku, mada evo, upravo smo imali neke potvrde od pre nekoliko minuta, očekujemo oko delegaciju oko 100 zemalja, od čega 80 punopravnih članova pokreta, naravno 5 bivših jugoslovenskih republika, 9 posmatrača, 7 država koji će biti gosti i 4 međunarodne organizacije. Očekujemo da će preko 40 delegacija biti predvođeno ministrima inostranih poslova. I bit će tu generalni sekretar jedne od međunarodnih organizacija, kao i predsednik parlamenta jedne od zemalja gostiju.
Od vremena nastanka nesvrstanih svet se promenio, nema ni Jugoslavije, bipolarnost svejedno postoji. Dakle, kako na ovaj beogradski skup po vašem saznanju gledaju Amerika, odnosno Rusija?
Pa da vam kažem nešto direktno, mislim da u ovom trenutku je mnogo važnije da budemo svesni da je ovo jedan bitan sastanak koji se održava u našoj zemlji posle dugog niza godina, da je jedna konferencija koja je samim svojim odzivom, a i interesovanjem, pobudila veliki interes. I mogu da vam kažem da taj interes manifestuje i potvrđuje činjenica da su i pojedine članice, recimo, Evropske unije, kao što su Finska, Mađarska, Bugarska, ali recimo i Australija, potvrdile svoj dolazak kao gosti ove konferencije. Tako da mislim da je ta konferencija je u celom svom nastajanju od same ideje pa do realizacije opravdala svoje očekivanja i da će ona biti značajan činilac našeg daljeg razvoja sa svim zemljama unutar pokreta nestalih zemalja.
Hvala lepo. Bio je to Vuk Žugić, pomoćnik ministra spoljnih poslova i šef sektora za multilateralu. Evo, čuli ste šta je rekao gospodin Vuk Žugić. Isto pitanje uputiću i vama. Na neki način pretpostavljam da ćete komentarisati ovo što je on rekao, sa kakvom motivacijom i kakvim očekivanjem Srbija organizuje ovu konferenciju nesvrstanih u Beogradu. Ajmo da počnemo od gospodina Životića. Šta vi mislite?
Bivša Jugoslavija ne samo što je bila jedan od osnivača pokreta nesvrstanih zemalja, već je na drugoj strani bila i predstavljala jedan od nosećih stubova uz Egipat, Indiju i Indoneziju na samom početku tog pokreta. Ono što mislim da je važno napomenuti, to je praktično, to su razlozi koji su naveli bivšu Jugoslaviju da počne da vodi nesvrstanu politiku. Iako bi to bio jedan ekskurs u prošlost, mislim da je važno jer i te kako bi na izvestan način mogao imati sličnosti sa sadašnjim trenutkom. Jer bivša jugoslovenska država je, dakle, od 1945. do 1961. godine prošla kroz jedan izuzetno buran period kada je u pitanju njena spoljna politika. Dakle, posle onih godina do 1948. bliskog vezivanja za Sovjetski savez i sukoba sa Zapadom, godina izolacije do 1950-51. potom praktično jednog saveza sa zapadnim zemljama i jednog neformalnog pridruženog članstva NATO-u preko Balkanskog saveza, odnosno saveza sa Grčkom i Turskom kao članicama NATO i primanje obimne i ekonomske vojne pomoći sa Zapada, pa normalizacije sa Sovjetskim savezom i jednog novog sukoba sa njim krajem 50-ih godina. Dakle, posle jednog takvog međunarodnog spoljnopolitičkog iskustva, Jugoslavija se opredelila za nesvrstanu politiku. Jednostavno, pristupanje Zapadu je podrazumevalo krupne unutrašnje promene u zemlji, povratak u istočni lager sa kojim smo imali vrlo, vrlo loše iskustvo, takođe veoma teško prihvatljiv za tadašnji jugoslovenski establishment. Dakle, jedna takva politika je počela da nastaje sredinom 50-ih godina. Krupni momenti su bili poseta Josipa Broza Indiji i Burmi 1954. na 55. Zatim poseta Egiptu i Etiopiji 55. na 56. Potom poseta egipatskog premijera, kasnije predsednika Nasera 56. godine i naravno čuveni trojni susret na Brionima Tita, Nehrua i Nasera. Dakle, to su počeci jedne takve politike koji su doveli do Beogradske konferencije 61. godine, koja u suštini nije u tom momentu bila konferencija nesvrstanih zemalja, već jedan inicijalni skup nesvrstani suštinski postoji od konferencije u Lusaki 1970. godine.
Kasnije ćemo se vratiti principima na kojima se taj pokret zasnivao. A vas, gospodine Simeonoviću, hoću da pitam, vi ste praktično mogli da propratite tu jednu, da kažem, istorijsku menu samog pokreta, jer ste u dva navrata bili ambasador u Libiji, u zemlji koja je bila jedan od stožera nesvrstane politike.
I jedan put u Kajeru.
Eto, i da li biste vi imali da dodate nešto na Životićevu eksplikaciju u vezi sa motivacijom Jugoslavije i sadašnjom motivacijom Srbije?
Pa upravo ovo što je gospodin Životić rekao potvrđuje potrebu i opravdanost istorijske uloge pokreta nesvrstanih zemalja u tom vremenu u kome je pokret nastao. Jer ono što je motivisalo Jugoslaviju da kreira sa drugim vodećim zemljama, nesvrstanim zemljama, ovaj pokret je upravo ono zašto se Jugoslavija i tada zalagala, a to je nezavisnost od blokova, jer su ti principi slobode, nezavisnosti, međunarodnog
i nemešanja u
nemešanja unutrašnje
stvari,
vrlo odgovaralo Jugoslaviji, naravno jačajući njenu međunarodnu poziciju, jačajući ugled i zemlje i njenoga lidera. Tako da se taj pokret zapravo pretvorio u jedan vrlo snažan međunarodni globalni faktor koji se odupirao sa velikim uspehom tendencijama hegemonističkim i neokolonijalnim tendencijama da se mlade zemlje, tek oslobođene kolonijalnog jarma, uključe u te blokovske institucije i politiku. Znači, to je bio motiv koji je koincidirao sa motivom niza zemalja koje su nastajale na političkoj mapi i koje je dozvoljavao da one na jednoj otvorenoj političkoj sceni izražavaju svom nacionalnom biću autentične stavove i da ih afirmišući ove univerzalne principe koje je gospodin pomenuo.
More like a beauty queen from a movie scene. I said, "Don't mind, but do you mean I am the one?" Oh, that's over in the she says, "I am the one." Oh, that's over in the she told me her name's Billie Jean. She got the scene. Then every head turns with eyes she dreams. I was
just hold me. Be careful what you do. Don't go around breaking young girls' hearts. And my always told me, be careful who you love. Be careful what you do. Cause a lie becomes truth. Oh wow, Billie Jean is not my lover. She's just a girl who claims that I am the one. But the kid isn't at my son. She says I am the one. But the kid isn't at my son. Nights, love's on her side. But who can stand when she's in the mend her schemes and plans? Call her dance on floor in the room, baby. So take my strong advice. Just remember to always think twice. Do think twice. She told my baby would dance a tweet. Then she looked at me. Then shot a fall for my baby cries. His eyes were like mine. Caught a dance on floor in the room, baby. People always told me, be careful what you do. Don't go around breaking young girls' hearts. She came and stood right by me. Then smelled the sweet perfume. This happened much too soon. She called me to her room. Oh wow, Billie Jean is not my lover. She's just a girl who claims that I am the one. But the kid is not my son. She says I am the one. But the kid is not my son. People always told me, be careful what you do. Don't go around breaking young girls' hearts. And my always told me, be careful who you love. Be careful what you do. Cause a lie becomes truth. Oh, wow. Billie Jean is not my lover. She's just a girl who claims that I am the one. But the kid isn't that my son.
Slušate Sedmicu, ovo je Radio Beograd 1. Nastavljamo razgovor o nesvrstanosti i mestu Srbije u tom pokretu. Gospodine Životiću, vi ste malo pre načeli temu sličnosti položaja svojevremeno Jugoslavije između dva bloka i Srbije danas. Da li je sada reč o nekoj vrsti izolacije kada se govori o očuvanju nacionalnog interesa?
Naravno. Znate kako, i Srbije se, koliko nam je poznato, suočava sa nizom pritisaka sa strane, i to sa više strana. Srbija je danas očigledno u jednoj teškoj spoljno-političkoj poziciji. Ona i dalje nema profilisanu spoljnu politiku, makoliko se to njeni kreatori trudili da postignu. Dakle, trenutak je u priličnoj meri sličan. Međunarodna zategnutost čiji smo svedoci danas na izvestan način podsjeća na međunarodnu situaciju te 1961. godine. Samo da napomenem, 1961. godina je godina krupnih potresa i u zapadnom i u istočnom bloku i u zemljama trećeg sveta. To je godina velike šizme između Sovjetskog saveza i Kine. To je godina kada Albanija ispada iz istočnog bloka, a to je godina kada se dakle svega nepunih mesec dana pre održavanja Beogradske konferencije počinje sa izgradnjom Berlinskog zida. To je godina kada su zategnutosti u Kongu dostigle vrhunac, godina eskalacije sukoba u Alžiru i njegovog hoda ka nezavisnosti. To je vreme kada i sama Jugoslavija postepeno posle drugog sukoba sa Sovjetskim savezom pokušava da normalizuje svoje odnose i da se približi. To je prva godina Kennedyjeve administracije. Dakle, Sjedinjene Američke Države koje su gledale na takav skup u početku blagonaklono, a potom posle čuvenog istupa jugoslovenskog predsjednika Josipa Broza Tita na Beogradskoj konferenciji počinju krajnje negativno da gledaju na ono što se tada desilo u Beogradu, ili na primjer Sovjetski savez koji također ne gleda blagonaklono na takvu konferenciju. Tog dana kada je počela Beogradska konferencija izvedena je jedna nuklearna proba, što su svetski novinari protumačili kao jednu specifičnu poruku Sovjetskog saveza nesvrstanim zemljama. Takođe iz ugla velikih sila, dakle vodećih sila dva bloka, pokušaj organizovanja, tada se još nije govorilo o nesvrstanim, već blokovski neangažovanim zemljama, njima liči na pokušaj stvaranja trećeg bloka u najavi.
They call me black magic woman. They call me black magic woman. Call me black magic woman. God is so blind I can't see. If I'm a black magic woman or the train to make a devil out of me.
Don't turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. Stop messing around with them tricks. Don't turn your back on me, baby. I just might pick up my magic stick.
Sedmica.
Gospodine Simeonoviću, poslednje promene na političkoj sceni afričkih zemalja koje su u toku bacaju i novo svetlo na bilateralne odnose sa Srbijom, ali i na sam koncept nesvrstavanja, uzmimo Egipat, na primer.
Pa ja mogu da kažem da očekujem da se odnose među Srbije i Egipta razvijaju na mnogo zdravim osnovama. Jer dosadašnji Egipat, Mubarakov Egipat, je bio država jednog diktatora koji je imao punu podršku Zapada i američke administracije. Sa druge strane, naravno, već jednu deceniju mi imamo drugačiju vlast od one koja je bila do posljednje decenije prošlog veka. I ti odnosi će biti u svakom pogledu, po meni, čišći, jasniji, sa jasno definisanim interesima i političkim i ekonomskim. Očekujem uopšte da Egipat, kao i sve ove zemlje u kojima, arapske zemlje u kojima, koje prolaze kroz jedan turbulentni period, da će ceo taj region, doživljavajući jednu katarzu, korenite promene u svom političkom biću, biti mnogo solidniji, mnogo pouzdaniji partneri nego što su to bili do sada. Ne zaboravimo da u nizu arapskih zemalja Jugoslavija, a potom i Srbija kao njena naslednica, njena preduzeća imaju veoma dubok ugled.
Imaju i poslovne veze.
Ugled i poverenje. I to još nije zamrlo. Tako da mislim da treba iskoristiti i na valu ove oživljene aktivnosti i interesa za osveženjem naših starih prijateljstava, iskoristiti i omogućiti povratak naše privrede na ova tržišta.
Gde vi to vidite, u kojim sektorima najpre, kad ste već kod te teme?
Pa ja to vidim u sektorima infrastrukturnih, krupnih infrastrukturnih projekata, u transferu tehnologije, u zdravstvu, u poljoprivredi. To je gde imamo i do sada vrlo značajne rezultate i u arapskim i u afričkim državama. To su tržišta gde mi možemo da nastupimo sa većim kredibilitetom nego što to možemo na zapadnom tržištu, gde znamo šta utrike možemo da izvezemo. Mislim da nijedna ozbiljna politika i diplomatija ne bi propustila priliku da to još uvijek postojeće poverenje i taj politički kredit koji imamo ne iskoristi.
Ali evo sad ovi događaji u Libiji govore da smo možda kao država zakasnili da te promene koje su se tamo dogodile, za razliku od ostalih država Evrope, recimo, jel, i ostalih, da priznamo te promene i da ih...
I ja bih mogao samo da se složim sa vama.
Da se složite. Da. Mada nisam ja ovde neko ko treba da iznosi sud, ali vas prosto pitam za komentar. Ako govorite o kredibilitetu, onda verovatno mora da se vodi računa i o uslovima za taj kredibilitet.
Znate, ono što ja naravno ne želim da dam nikakvo opravdanje, možda samo da pojasnim jednu posebnu situaciju u kojoj je Srbija u odnosu, recimo, na bivše Jugoslovenske republike. U našem velikom delu javnog mnjenja, javnosti, pa ako hoćete i u političkom establishmentu, postoji jedno osjećanje solidarnosti koje smo imali sa Libijom, odnosno jednu tezu da oni koji su bombardovali nas, bombarduju i Libiju. To je jedan aspekt. Drugi aspekt koji je vrlo značan i koji ne treba zaboraviti je taj da je Gaddafi, uprkos velikim pritiscima koje je imao iz arapskih i islamskih zemalja, zauzimao prosrpski stav u doba jugoslovenske krize, građanskog rata u Bosni. U to vreme ja sam bio ambasador u Libiji. Libija je, ne mojom zaslugom, bila jedina zemlja koja je primila, prva i jedno vreme jedina zemlja koja je primila jugoslovenskog ambasadora, ambasadora Savezne Republike Jugoslavije kod sebe. I Gadafi je tada bio jasno, pružio jasnu podršku Srbiji, odnosno želji da, da Srbi i muslimani ostanu zajedno u istoj državi. I imao je, imao je vrlo jasne pritiske i, i kritike iz arapskog, iz arapskog sveta. I treći aspekt je taj da smo mi sa Libijom tradicionalno imali vrlo bliske ekonomske odnose. Neki put su ta razmjena bila do 2 milijarde dolara, koji su, što je bilo mnogo više nego što je što danas, da smo imali nekada i do 20.000 naših radnika, da niz srpskih preduzeća tamo radilo. Ivan Milutinović Pim je izgradio tri luke, Bengazi, Misuratu i Delom i Tripoli. Energoprojekt, Partizanski put, niz naših preduzeća je tamo stavilo vrlo pozitivan trag. I ta preduzeća su cvetala i porodice su živele od prihoda koje smo dobili. Dakle, dok su ta tri aspekta koje su verovatno u, pro, u promišljanju našeg stava prema Libiji i to kako će se ta, kako ćemo se mi tako brzo okrenuti od naših dosadašnjih prijatelja, primiti u našoj javnosti. Ako to može da bude neko objašnjenje, ako ne i opravdanje za naše zakašnjenje, evo ja ga sad dajem, mada ovako izražavajući sasvim lično mišljenje.
A i niste u vlasti, mislim, tako da...
Da, da, u tom smislu mogu nešto slobodnije da kažem.
Odnos islamskih zemalja među nesvrstanima prema muslimanskom pitanju na početku raspada Jugoslavije nije ostao bez posledica po Srbiju, gospodine Životiću.
Upravo zbog prirode nekih režima koji su bili ovako tvrdokornije islamski, bilo je problema unutar, unutar samog pokreta nesvrstanih zemalja. Praktično, svi ti problemi su isplivali na površinu u momentima raspada jugoslovenske države. Islamske zemlje su u tom momentu podržale muslimansku stranu u građanskom ratu u Bosni i Hercegovini, uglavnom, izuzev Libije i koliko je meni poznato Siriji.
Bilo je još tu zemlje koje nisu priznale i danas nisu priznale ovaj, Kosovo.
Pa najveći broj arapskih zemalja
nije
priznao Kosovo, međutim, tu ostaje jedno otvoreno pitanje kako će se novi režimi u arapskim zemljama odnositi prema tom pitanju. To za sada još uvek nemamo nekih jasnih naznaka.
Dobro, da li vi mislite sad, evo posle 50 godina ponovo nesvrstani u Beogradu u ovim okolnostima, da li je srpska vlast zakasnila što je sada okupila nesvrstane u nameri da dobije podršku za Kosovo?
50-godišnjica nastanka samog pokreta jeste jedan moment koji ne možete pomeriti, a koji jasno treba eksploatisati u savremenim spoljnopolitičkim okolnostima. A sem toga, ono što bih kao svoj lični stav iznao, to je da jeste zakasnila u smislu da je odnose sa zemljama koje pripadaju krugu ovima nesvrstanih zemalja u poslednjih 20 godina, pa možda i više, a drastično zapostavila. To su neka stara prijateljstva koja nisu nekovana. A to je svet gde mi još uvek imamo određeni ugled, i ne samo što imamo ugled, imamo kolokvijalno rečeno prolaz u tim zemljama, i imamo i krupne ekonomske, pa slobodno se može reći kulturne interese, kulturne, prosvetne, naučne i tehničke interese u tim zemljama. Sem toga, spomenuli ste islamske zemlje i upravo Srbija koja ima značajan procenat stanovništva islamske veroispovesti, dakle svojih građana, upravo preko toga može da gradi jedan od mostova prema tom svetu.
Ako mogu da dodam par rečenica oko tog našeg zakašnjenja, odnosno održavanje, zašto sada održavanje, zašto nešto slično nismo uradili ranije. Naravno, potpuno se slažem sa gospodinom Živkovićem da smo mi ne sada, nego možda dve, ako ne više decenija, zapostavili te naše odnose. Međutim, poslednjih godina naš ministar, uopšte naša diplomatija, ali ministar Jeremić je obišao niz, veliki broj nestanih zemalja, vezano naravno za pitanje Kosova, ali u isto vreme te njegove posete, koliko mi je poznato, značile su i oživljavanje naših interesa za ekonomsku saradnju. Tako da je naravno i uopšte naša diplomatija je malo živnula u odnosu na odnose sa nestalim zemljama. Naravno, više naša diplomatska mreža nije tako jaka i rasprostranja kao što je bila.
Jugoslovenska.
Kao što je bila Jugoslovenska. Da. Onoliko koliko je to bilo moguće, posljednjih godina, ja mogu da sa zadovoljstvom konstatujem da je mnogo, da je dosta učinjeno u oživljavanju tih naših veza, naših interesa i otvaranja mogućnosti za povratak naše prirode u nesvrstanom svetu.
Demokratska stranka i Socijalistička partija Srbije, kada su formirale praktično vladu, su obećale građanima ulazak u Evropsku uniju. I da li biste vi sad u ovom trenutku možda odgovorili onima koji bi kazali pa zašto nam je potrebno sada da se vraćamo na nesvrstane kad mi imamo određeni cilj i ne treba da se vraćamo unazad?
Da, ja ću vrlo rado da odgovorim na to vaše pitanje, jer mislim da je teza da nama orijentacija na oživljavanje odnosa sa nestalim zemljama, znači ne radi se o našem uključivanju, formalnom uključivanju u pokret, već saradnji političkoj i ekonomskoj sa nestalim zemljama, da ta teza je neargumentovana, neutemeljena. Teza da će ta orijentacija nama oslabiti spoljnopolitički kapacitet potreban za naše uključenje u Evropsku uniju. Treba li da vas samo podsjetim, da ukažem na to da sve, a pre svega vodeće zemlje Zapadne Evrope plus Sjedinjene Američke Države održavaju i razvijaju vrlo bliske vođene svojim ekonomskim interesima, ekonomske odnose sa zemljama u razvoju, nesvrstanim zemljama. Evo, pomenuli smo Libiju. Za vreme mog mandata, znači za 4 godine, Libiju je Berlusconi posetio 5 puta, Tony Blair je bio 3 puta, bio je kralj Juan Carlos, bila je Condoleezza Rice, bio je 2 puta Sarkozy i Berlusconi su čak davali gostoprimstvo Gaddafiju, bio je Vladimir Putin. Niko se nije ustezo niti plašio da će u svojoj javnosti biti kritikovan zato što razvija sa jednom Libijom, sa jednim Gaddafijem, koji je bio nekakva crna ovca u tom svetu. Svi oni koji su se sad naravno okrenuli protiv njega. Zašto bi onda nama smetalo da takve iste odnose razvijemo sa nesvrstanim zemljama? Mislim uopšte da jačanje međunarodne aktivnosti i jača međunarodnu poziciju Srbije i čini je uglednijim, ubedljivijim partnerom u dijalogu sa zemljama Evropske unije, sa američkom administracijom.
Gospodine Životiću, i za vas za kraj. Kako je to biti među nesvrstanima, a bez Tita?
Jako teško.
Stvarno jako, mislite tako?
Jako teško, jer Tito je jedna politička figura, istorijska figura, koja je u nesvrstanim zemljama i danas uživa ogroman ugled. Znate, pomenete bilo kom iz njihovog političkog, ekonomskog, diplomatskog establishmenta ime Jugoslavije i Tita, veoma će se rado setiti.
Hvala lepo što ste bili gosti sedmice. U studiju Radio Beograda 1 bili su diplomata Dušan Simeonović, sada član Foruma za međunarodne odnose, i doktor istoričar Aleksandar Životić.
Tengo palabras de todo y de nada, el tiempo se las llevó.
que da la noche en mi interior. Ya está frío de amor. Que ya no estás, si pudiera encontrar una razón que me ayude a entender que no vas a volver.
Sve o ljubavi u avgustu i septembru u Madlenijanumu, drame, doručak od Tifanija, miris kiše na Balkanu, mačka na usijanom limenom krovu, povratak kraljice Marije Karađorđević, čekaj me na nebu ljubavi moja, Frida Kahlo, sve za tebe ljubavi i premijera baleta, praznik ljubavi.
Eko.
Hidžab, odeća po šerijatskom zakonu obavezna, mora da bude bez ukrasa, da se ne prati moda. Ali sa ženama nije lako, mera emancipacije jednako je moda. Reprizno, Đurđa Dragaš, reporter iz Novog Pazara.
Allah naređuje svakoj ženi muslimanki da se pokrije kada izlazi iz sigurnosti svoje kuće i kada je u blizini muškaraca koji su joj strani. Poručuje im da spuste svoje haljine niza se, jer tako će se najlakše prepoznati i neće biti napastvovane. Ovaj šerijatski propis bio je dovoljan motiv 17-godišnjoj Fatimi da se pokrije i da takozvani hidžab postane sastavni deo njenog života.
To smatram kao obaveza prema našoj veri, a isto tako i zaštita, neka. Mislim da žena koja je pokrivena se od mnogih je zaštićena time. Naprimjer, danas mnogo je nasilnika koji napadaju žene, onda smo mi više zaštićene na taj način što nosimo. To nego neke što je, naprimjer, otkrivena ili nešto.
Fatima kaže da je u Novom Pazaru sve više mladih devojaka koje se pokrivaju, iako njihove majke to i dalje ne čine.
dosta imaju knjige o tome i onda čitamo i širi se to, znate, ovaj, preko knjiga i tako, ne znam kako da objasnim.
U nekim zemljama muslimanke pokrivaju i lice, a u Novom Pazaru i okolini uglavnom se nosi hidžab, tradicionalna odeća koja, osim lica i šaka, u potpunosti pokriva telo. Fatima objašnjava da su moguće i neke malo modernije varijante.
Pa ima i ovako i tradicionalno, onda oni što su tradicionalno nose sve iz jednog dela, znate, a ovako može i farmerice, nešto tako, neko samo nosi ovako maramu, ne, ono, znate, ne steže tu, tako je propisano, znate.
Znači, može i jedno
može,
i drugo.
Može, može, ali više je to iz jednog dela, haljine, suke, nešto tako.
Dvadesetjednogodišnja Abida, studentkinja računarske tehnike, odlučila se ipak za tradicionalnu odeću. Kaže da je hidžab obukla sama, iz verskih ubeđenja i da ne zna za drugačije primere.
Baš ne znam nikog ko se odlučio da se pokrije iz, ono, zbog toga što ga neko natera ili neko nešto slično tome. Tako da ovaj, baš je upravo suprotno. Mi odlučimo, ali ovaj, recimo, ima većine problema možda i s roditeljima da ovaj ne podržavaju ni tu odluku toliko koliko se možda, eto, iz daljine čini, jer nije to još uvek kod nas onako postalo, makar naši roditelji sumnjičavi su po tom pitanju, ima toliko i kod njih su isti ti stereotipi što, koji su normalno i kod drugih ljudi, mislim, ovaj, da je to, ne znam, da je žena zatvorena, da ona ne može ništa i tako dalje već.
Ljute je predrasude i nada se da će svojim obrazovanjem i svestranošću dokazati onima koji ih još uvek imaju da nisu u pravu.
Na fakultetu mnogo je veća, mnogo je teže meni da se ko pokrivena devojka dokažem i da, ne znam, ostvarim sebe, nego što će, na primjer, mnogo nas globalno gledaju, jer ako ja nešto loše uradim, cijele ovaj, zajednice nas pokrivenih će biti okarakterisana. Znači, na primjer, ja sam, ne znam, prepisala, ja sam lupila padež ili ne znam šta, onda smo mi sve glupe, mi smo sve zatucane i tako nešto, ne znam, ima nas, ne znam, ovakvih, onakvih, pa manje pametnih, lijepih, ruž, ne znam, mislim, sve je to normalno, jer nas normalno ima sad više i zato nas ima i različitih ovaj vrsta i sad nismo svi isti, mislim.
Abida kaže da je zbog oblačenja imala mnogo problema dok je živjela u Izmiru u Turskoj, pošto je tamo u državnim ustanovama i školama zabranjeno pokrivanje. Ipak nije odustala.
Nikad nije mi palo na pamet. Ja bi pre odustala, ne znam, od fakulteta nego što bi odustala od toga. Mislim, jeste glupo, ali tako je.
Abidina i Fatimina, nešto starija sugrađanka, ima svoju priču. 52-godišnja žena pokrila se pre 11 godina, a povod je bio pomalo neobičan.
Sanjala sam oca, otac mi umro. I njega sam sanjala kad je umro posle 10 dana. Sanjala sam ga i pamet, već da izludim. I pokrila sam se. Nisam mogla više. Rešila se, pokrijem.
Na pitanje da li muževi vrše pritisak na žene da se pokriju, odgovara prilično samouvereno.
Ima i ljudi isto žele da im se žena pokrije, ali neće. Neće i njeno stane.
I čija bude zadnja?
Njena.
Bravo.
Ona odglasa i glasanje se završi. Dačka neće da se pokrije, mačka i ajde.
Ako je suditi po odgovorima dvojice mladića, ishod glasanja zaista bi bio takav.
To je normalna stvar kod nas. Mislim da nema ništa tu pogrešno. Ali ako ti priseljavaš, to je već greška. Ako to je lično njeno mišljenje, to je druga stvar.
Ne znam, ja lično, ja imam devojku, nikad to ne bi tražio da se pokrije.
Nisam ništa ni za, ni protiv toga. Pravo ti kažem, što to je lično opredeljenje te osobe koja već to će se pokrije, koja misli to skromnost.
Ostavljate im na volju to?
Da. Ja, sad trenutno ne bi ni tražio od žene da se pokrije, ali ne bi ni voleo da se pokrije. Ne znam za kasnije kad to staramo. Ovako možda se dotera da izgleda lepše.
Lepe su im, priznaju, i pokrivene žene, ali svesni su da takav način života donosi i izvesna ograničenja.
To ne može svako. Treba da se čovjek spremi, to nije samo marama, nego sve ide uz to. I da prestane kafići, da prestanu...
Skromnost.
Momka ne smije dima, da...
Smije dima, da je ono... Bez to, mislim, ne smije.
Iako je veza, to ne smije da se, samo ni da se rukuju, sve do braka.
Da li zbog ovih ili nekih drugih razloga, tek većina Novopazarki se i dalje oblači uobičajeno. Neke tvrde da tu odluku neće menjati, a neke samo da je još rano za hidžab.
Nikad u životu se ne bi pokrio.
Zašto?
Pa zato što ne volim. Iz razloga što ne volim. Volim normalno sam učena, da ne nosim arame i to je to. Jedino to.
Ne znam, nisam se još odlučila za to.
A postoji mogućnost da...
Pa, naravno. Postoji, ali ne znam kad. Porodici kaže da bi trebalo, ali mi ne slušamo. Svako od nas treba da ima želju da bi se pokrio, ali na primer što se tiče mene, ja nemam neku preteranu želju sad da se pokrijem, ali ne znam za kasnije šta će da bude stvarno.
Pa možda jednog dana. Mislim da još rano.
U bivšoj Jugoslaviji pokrivanje je bilo zabranjeno posebnim zakonom koji je usvojen 1950. godine, jer se smatralo da takva odeća ponižava. 90. su to promenile. Vera i načini njenog praktikovanja postali su stvar ličnog izbora. Pa ne čudi podatak da je među onima koje su se na taj način vratile tradiciji najviše mladih žena i devojaka. Zanimljivo je ipak da pomenuti zakon o zabrani nošenja zara i feređe nikada nije zvanično ukinut, ni u Srbiji, ni u Bosni i Hercegovini.
Slušali ste još jedno izdanje sedmice. Sa vama su bili Siniša Damjanović, zadužen za tehniku, Biljana Krstić, muzički urednik, Jelena Hinić, urednik i voditelj emisije. Ostanite uz Radio Beograd 1.
Sedmica.
The sun beats down and melts the tar up on the roof, and the streets get so hot, you wish your tired feet were fireproof. Under the boat, down by the sea, yeah. All I'd like you and my baby. From the sand you hear the happy sounds of a kerosene. Ooh, you can almost taste the hot dogs and french fries they sell. Under the boardwalk, down by the sea, yeah. All I'd like to do, my baby.
Sam neko čudo,
bilo bi nam ludo. A ljubav je naša bela i ne zna šta je ne. I hladimo letom čela i jedemo samo med. Spijem ljubora dovolj na floru i dok ti blistaš. Ja se bojim, bojim, ljuljaj me nežno, ljuljaj me fino polako, ljuljaj me nežno, ti znaš da je bolje tako, ljuljaj me nežno, ljuljaj me fino polako, ljuljaj me nežno, ti znaš da je bolje tako. Čudo. Ti si tu i bilo bi nam ludo. A ljubav je naša vrela i ne zna šta je red. I hladimo ledom čela i jedemo samo med. Ispijen i umoran na tobom zastojen i dok ti blistaš.
We are together, rainy days growing in. You're a falling star, you're the getaway car, you're the line in the sand when I go too far, you're the swimming pool on an August day, and you're the perfect thing to say. And you play it coy, but it's kinda cute. Oh, when you're smiling at me, you know exactly what you do. Baby, don't pretend that you don't know it's true, 'cause you can see it when I look at you. And in this crazy life, and through these crazy times, you make me sing your every line, your every word, your everything. You're a carousel, you're a wishing well, and you light me up when you ring my bell. You're a mystery, you're from outer space, you're every minute of my everyday. And I can't believe that I'm your man, and I get to kiss you, baby, just because I can. Whatever comes our way, I will see it through, and you know that's what our love can do. And in this crazy life, and through these crazy times, it's you, you make me sing your every line, your every word, your everything. Everything.
every song, and I sing along, 'cause you're my everything.
Contigo, no me importa en qué forma ni
ni dónde ni cómo, pero junto a ti. Toda una vida te estaría mimando, te estaría cuidando, como cuido mi vida, que la cuido por ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida ansiedad, angustia y desesperación. Toda una vida me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde ni cómo, pero junto a ti. De decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida ansiedad, angustia y desesperación. Toda una vida me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde ni cómo, pero junto a ti.
Sedmica.
Oh, tako mislim da naše reči nikud ne vode. Puštam glas da me ne čuješ, prilazim da me ne vidiš, iskrenost je suviše pa se i onda kada patim jasno je da kažem dobro je. Lice bi da ne skineš, maska koja više ne skriva i nikada nije ono što je pokazivala.
My name is Luca. Yes, I think you've seen me before. If you hear something late at night, some kind of troublesome kind of fight, just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. And they only hit until you cry. After that, you don't ask why. You just don't argue anymore. Just don't argue anymore. Just don't argue anymore.
Sve o ljubavi u avgustu i septembru u Madlenijanumu, drame, doručak od Tifanija, miris kiše na Balkanu, mačka na usijanom limenom krovu, povratak kraljice Marije Karađorđević, čekaj me na nebu ljubavi moja, Frida Kahlo, sve za tebe ljubavi i premijera baleta, praznik ljubavi.
Eko.
Nervous people, people.
Thank you. whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, "Hurry, boy, it's waiting there for you. As they grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become.
Depend on you. I gave you all the love I had in me. Now I find you lied, and I can't believe it.
it's true. Wrapped in her arms, I see you across the street.
I see you across the street.
And I can't help but wonder if she knows what's going on. Oh, you talk of love, but you don't know how it feels. When you realize that you're not the only one.
Main, le
terrible la vie, glisser sans retenir. Et les mots ne sont que des mots, pas les plus importants. On y met nos sens propres qui changent auprès des gens. C'est con, c'est con, peut-être con, à se cacher de soi-même. Et à couvertir, à faire, à pas faire. Balabala, titi, papara, terra, provare, la provare, la provare. Sinon, je t'aime à entrer, veulent bien ne pas nous figer. C'est le début de nos rêves qui tendent à se confirmer. C'est con peut-être con, à se cacher de soi-même.
Uvek vidim tvoje lice, glas sa druge strane žice čujem, to mi donosi spas. Thank you.
miles of endless road.